ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์โดยหัวข้อว่าธรรมสัจจะสงเคราะห์ได้ดำเนินมาจนถึงครั้งที่11ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวด้วยหัวข้อย่อย ว่ามนุษยปริวัติกับธรรมชาติกับธรรมสัจจะของธรรมชาติข้อนี้คือการเปลี่ยนแปลงขันแปรของมนุษย์กับความอยู่คงที่ของธรรมสัจจะของธรรมชาติพูดให้ชัดลงไปก็ว่ามนุษย์มีการผันแปรอยู่ตลอดเวลาแต่การผันแปรนั้นไม่ถูกต้องกันกับธรรมสัจจะของธรรมชาติปัญหาจึงเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์อาจจะถูกต้องแต่มันถูกต้องแต่ในส่วนที่เพียงให้มีชีวิตอยู่ได้ แต่แล้วมันไม่ถูกต้องในส่วนที่จะทำให้เกิดความสงบสุขแก่ตัวเองหรือแก่ผู้อื่น ข้อนี้เป็นสิ่งที่จะต้องดูกันให้ดีเป็นพิเศษเป็นใจความที่สำคัญหรือเป็นตอนที่มีความสำคัญ เป็นที่สรุปรวมของทุกๆตอนที่เราได้พูดกันมาแล้วข้อแรกที่สุดก็ขอให้ลองพิจารณาดู ก็จะเห็นได้ง่ายที่สุดว่าเรามันก็กำลังเปลี่ยนหรืออะไรอะไรมันก็กำลังเปลี่ยน เปลี่ยนในลักษณะที่เป็นอนิจจัง นี่เป็นของตายตัวทีนี้ดูที่ว่าการเปลี่ยนนั่นมันเปลี่ยนไปในลักษณะอย่างไรคือถูกต้องตามธรรมสัจจะต้องรับจะอยู่เป็นผาสุข หรือว่ามันถูกไปแต่ในทางที่จะให้เกิดความวุ่นวายถ้าสำนึกสายและเป็นทุกข์ ตอนนี้ต้องทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมสัจจะมันก็ต้องถูกต้องตามกฎอันนั้นมันจึงมีการเปลี่ยนแปลงแต่แล้วมันมีปัญหาว่ามันถูกต้องสำหรับจะเป็นอะไรถูกต้องสำหรับจะอยู่เป็นผาสุขหรือว่าถูกต้องสำหรับจะอยู่เป็นทุกข์หรือโกราผลหุ่นวาย เดี๋ยวนี้เราก็ดูกันได้โดยไม่ยากว่าเรากำลังมีปัญหามีความโกลาหลวุ่นวายกันทั้งโลกท่านจึงตั้งสมมติฐานไว้ทีหนึ่งก่อนได้ว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ถูกต้องสำหรับจะเป็นทุกข์หรือโกลาหลวุ่นวายฟังแล้วก็น่าขันเชื่อมันถูกสำหรับที่จะเป็นทุกข์มันจึงได้เป็นทุกข์มันผิดสำหรับที่จะมีความสงบสุขก็เลยไม่ได้รับความสงบสุขแล้วต้องทำให้ถูกในส่วนที่เป็นความสงบสุขมันจึงจะมีความสงบสุขส ่วนข้อที่ว่าธรรมสัจจะเป็นสิ่งที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเราจะได้พูดกันโดยละเอียดในตอนถัดไป ในตอนนี้จะพูดแต่เพียงว่าธรรมสัจจะของธรรมชาติเป็นของไม่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันมีกฎเกณฑ์อย่างไรสำหรับอะไรมันก็ยังมีกฎเกณฑ์อย่างนั้นสำหรับสิ่งนั้นนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันคงที่มีมนุษย์แกว่งไปแกว่งมาไปหาทางนั้นทีมาหาทางนี้ทีแล้วก็ไม่ถูกสัดส่วนที่ควรจะได้รับคือสำหรับจะอยู่เป็นสุขมนุษย์นี่มันเป็นสังขารมันจะเป็นสังขารที่มากเกินไปก็ได้จะเปลี่ยนแปลงเร็ว ถ้าเป็นสังขารอย่างก้อนหินมันก็เปลี่ยนแปลงช้า อย่างต้นไม้อย่างสัตว์เดรัจฉานมันก็ยังเปลี่ยนแปลงช้ากว่ามนุษย์มนุษย์เป็นสังขารที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายและเร็วเกินไปเพราะมันมีจิตใจที่ประหลาดกว่าจิตใจของสัตว์เหล่าอื่น มันไม่เป็นตัวตนของตนเองได้จึงต้องเปลี่ยนแปลงตามธรรมดาของสังขารจะ ส่วนสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะนั่นมันเป็นพวกที่ต้องรวมไว้ในพวกอสังขตะรู้วิสังขารมันไม่ต้องมีอะไรเปลี่ยนปรุงแต่งมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงให้มนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจะไปจับกันเข้ากับธรรมสัจจะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงมนุษย์ก็ต้องเป็นฝ่ายยอมคือยอมทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมสัจจะไม่ใช่นั่นก็จะต้องสลายตัวเองเหมือนกับว่าเอาหัวไปชนภูเขา มันก็จะต้องแตกทำลายเองเพราะมนุษย์มิได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์อันตายตัวของธรรมสัจจะนั้นมันวิสิทธิการทั้งหลายคือความระส่ำระสายเดือดร้อนนานาประการนับไม่ไหวมันก็ได้เกิดขึ้นมาทีนี้ยิ่งดูไปก็ยิ่งเห็นว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์นี่มันยิ่งเป็นหนักขึ้นจะเป็นไปในทางที่จะไกลจากธรรมสัจจะยิ่งขึ้นไปอีกถ้าที่เราเปลี่ยนแปลงมาแล้วมีความทุกข์ขนาดนี้แล้วมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงยิ่งไปกว่านั้นก็จะมีความทุกข์ยิ่งขึ้นไปนั่นเองนี่จะจริงหรือไม่จริง ไว้ลองสังเกตดูยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือว่าอาการผันแปรเปลี่ยนแปลงนี่มันเป็นไปโดยไม่รู้สึกตัว จะต้องพูดว่าเพราะมนุษย์มันโง่เกินไปนั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรอื่นมันจึงไม่รู้จักความเปลี่ยนแปลงไม่รู้สึกตัวที่กำลังมีความเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องไปเอาคนอื่นเอาตัวเองเป็นเกณฑ์ด้วยกันทุกๆคนเมื่อเรากำลังรู้สึกตัวในความเปลี่ยนแปลงลึกซึ้ง ที่นำมาสู่ปัญหาอันยุ่งยากความทุกข์อันยุ่งยากนี่หรือไม่การเปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นนี้มันก็ต้องถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางร้ายในทางผิดคือมันไกลออกไปจากอุดมคติของความเป็นมนุษย์หรือจากเจตนารมณ์ของความเป็นมนุษย์หมายความว่าเป็นมนุษย์นี่เป็นทำไมกันมันจึงจะสมแก่นามว่ามนุษย์ ที่การเปลี่ยนแปลงของเรานี่มันเปลี่ยนแปลงไปทางที่ไกลเอาไปจากอารมณ์กติเช่นนั้นหมายความว่ามันจะหมดความเป็นมนุษย์มากขึ้นกลายเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความทุกข์ความร้อน ทนทรมานอย่างยิ่งนั่นเองเมื่อเป็นไปในทางไกลไกลไกลไกลไปอย่างนี้มันก็ไปสู่ความวินาศอย่างน้อยก็วินาศในทางจิตทางวิญญาณหมายถึงว่าจิตใจวิญญาณนี่มันจะหมดความเป็นมนุษย์ทั้งที่ว่าร่างกายชีวิตมันเหลืออยู่เพราะไม่ต้องสงสัยในที่สุดร่างกายชีวิตนั้นจะต้องวินาศไปด้วยถ้าหากว่ามันมีความวินาศในทางจิตทางวิญญาณนะแล้วมันก็จะต้องทำผิดหนักขึ้นหนักขึ้นจนมีความวินาศในทางฝ่ายร่างกายกระทั่งทางฝ่ายวัตถุล้วนล้วนตัวแผ่นดินโลกนี่ก็จะคอยวินาศไปด้วย เพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าเป็นการสมควรที่เราจะพูดกันถึงเรื่องนี้จะพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าความเปลี่ยนแปลงนี้กันให้อย่างดีที่สุดเพื่อเป็นการพิจารณาที่มีประโยชน์นั่นเองเมื่ออาตมาก็จะได้บรรยายวิสัชนาในส่วนนั้นอย่างไรก็ดีขอให้ทบทวนไปถึงการบรรยายครั้งที่แล้วมาไว้ด้วยมันจะง่ายในการที่จะเข้าใจเรื่องที่จะต้องบรรยายต่อไป ในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดกันถึงธรรมสัจจะส่วนที่เกี่ยวกับศาสนามนุษย์ได้ทำผิดในธรรมสัจจะส่วนนี้จนกระทั่งมนุษย์ไม่มีศาสนา มีศาสนากันแต่ปากหรือว่ามีศาสนาชนิดที่งมงายไม่ใช่พุทธศาสนา กระทั่งว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นี่ก็เกลียดศาสนาอยู่ในใจ จำเป็นที่จะมีศาสนาเพียงแม้เขาว่าได้แค่นั้นเอง โดยเมื่อแท้แล้วก็ไม่ได้รู้จักศาสนาตัวจริง ถึงกับพอใจอย่างยิ่งในสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นนี่ก็เป็นการทำผิดในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาทีนี้ยังทำผิดธรรมสัจจะในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาทุกคนก็เห็นแล้วก็ยอมรับว่ามนุษย์มีการศึกษามากขึ้นมากขึ้นเจริญมากขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นสำหรับสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาแต่นั้นมันเป็นการศึกษาที่ผิดจากธรรมสัจจะของธรรมชาติการศึกษานั้นก็ทำให้มนุษย์มีฉลาดแต่ในทางที่จะเห็นแก่ตัววิชาที่เรียนนั้นมันเป็นแต่เพียงวิชาที่ทำให้มนุษย์ฉลาดฉลาดก็ต้องเป็นเด็กๆได้ถ้าวิชาอีกแผนกหนึ่งก็คือวิชาชีพวิชาอาชีพนี่ก็เพื่อให้มันรอดชีวิตอยู่ไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วก็มีความฉลาดฉลาดจนไม่รู้ว่าจะไปใช้อะไรนอกจากจะเอาไปใช้ในการเอาเปรียบคนอื่นนี่มีพยานปรากฏชัดอยู่ในโลกในปัจจุบันนี้ว่ามนุษย์นี่ฉลาดอย่างยิ่งแล้วก็เอาเปรียบแก่กันและกันได้เป็นอย่างยิ่งอย่างยุ่งยากอย่างที่จะแก้ไขได้ยากทางหนึ่งก็การศึกษานี่มันทำให้ฉลาดแต่ในทางที่จะเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของอายตนะคือเป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจ ป็นที่ตั้งแห่งกิเลสแล้วก็เป็นธาตุของกิเลสที่เกิดขึ้นมาจากความอร่อยอร่อยสนุกสนานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็น่าสงสารที่ว่าเรามีทางก้าวหน้าในการศึกษาเพื่อไปเป็นธาตุของกิเลสในยุคที่ไม่มีการศึกษามากกันอย่างนี้มนุษย์ก็ไม่ได้เป็นธาตุของกิเลสมากเหมือนอย่างนี้ทำไมมัวมาในทางสุขทางเนื้อทางหนังมากเหมือนคนสมัยนี้จึงมีความก้าวหน้าทางการศึกษาอีกทางหนึ่งก็ยังมีการทำผิด ต่อธรรมสัจจะเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าจิตของมนุษย์นั่นเอง มนุษย์จึงทำผิดต่อสิ่งที่เรียกว่าจิต คือควบคุมจิตว่าไม่ได้ยังปล่อยให้จิตตกต่ำไปเป็นทาสของกิเลสอย่างที่กล่าวมาแล้ว หรือจิตจูงไปแต่ในทางที่จะสร้างความวินาศให้แก่มนุษย์นั่นเองมนุษย์เราไม่มีอะไรมากไปกว่าจิตถ้าตั้งจิตไว้ถูกเรื่องมันก็รอดตัวไปถ้าตั้งจิตไว้ผิดมันก็ถึงความวินาศเดี๋ยวนี้มันมีแต่เรื่องตั้งจิตไว้ผิดจริงๆมีแต่วิกฤตการณ์คือความรัดสำรัดสายโกลาหลวุ่นวายเป็นกันมากขึ้นพร้อมๆกันทุกคนนี่ก็ขาดความรู้อันถูกต้องตามธรรมสัจจะของเรื่องจิตจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตไปในทางที่ถูกต้องให้จิตมีความสูงสมกับความเป็นมนุษย์กระทั่งมีการบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นเรื่องสูงสุดทางจิต เดี๋ยวนี้เขาก็พูดว่าพัฒนาจิตแต่พัฒนาอย่างผิดๆไม่ควรจะเรียกว่าพัฒนาเป็นเรื่องทำลายจิตจะมากกว่าทีนี้ก็ยังมีการกระทำไม่ถูกต้องต่อธรรมสัจจะในสิ่งที่เรียกว่าอุดมคติทางการเมืองครั้งสุดท้ายก็ได้พูดกันถึงเรื่องนี้ว่ามนุษย์สมัยนี้ก็มัวเมาในเรื่องการเมืองแต่แล้วก็มัวเมาไปในทางที่ผิดเข้าใจผิดดำเนินไปผิดมาจะพอใจระบบสังคมนิยมมันก็เป็นสังคมนิยมผิดคือสังคมนิยมที่ยังทำให้เกิดการยื้อแย่งเบียดเบียนไม่เป็นสังคมนิยมอย่างทางพระศาสนาคือเห็นแก่ทุกคนคนทั้งกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นมนุษย์คนไหนที่จะยอมรับหลักเกณฑ์อันนี้ที่จะยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมนุษย์เดียวนี้จึงไม่มีอุดมคติทางการเมืองเพื่อจะทำความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่มนุษย์ท่านมีแต่การแบ่งแยกแล้วก็ฆ่าฟันกันเหยียดเบียดกันยื้อแย่งกันเอาเปรียบกันอย่างที่เห็นกันอยู่ทั้งหมดนี้เรียกว่ามันเป็นการกระทำผิดคือการกระทำที่มันไกลออกไปไกลออกไปไกลออกไปจากความถูกต้องตามธรรมสัจจะของธรรมชาตินั้น ดังนั้นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจึงเป็นไปแต่ในทางร้ายไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางดีไม่เปลี่ยนแปลงในทางถูกต้องแก่มนุษย์นั่นเองและยิ่งกว่านั้นมันก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปรุนแรงยิ่งขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งรวดเร็วกับทั้งรุนแรงเนี่ยเรียกว่ามันกำลังจะวิ่งเข้าไปหาความวินาศของความเป็นมนุษย์มันจะเหลืออยู่แต่อะไรก็คอยดูต่อไปความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องจะสูญเสียไปหมดแล้วจะเหลืออยู่แต่อะไรก็คอยดูต่อไป เมื่อพิจารณาดูกันอย่างนี้แล้วก็พอจะมองเห็นได้ว่าเราควรจะพิจารณาเรื่องความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์นี้กันอย่างละเอียดเพื่อจะสามารถควบคุมให้มันถูกต้องหรือว่าแก้ไขให้มันถูกต้องก็ตามใจต่อไปในวันข้างหน้าสำหรับการบรรยายนี้จะแยกออกเป็นส่วนๆเพื่อฟังง่ายหรือเข้าใจง่ายทั้ง4ส่วนส่วนที่1ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงทางฝ่ายมนุษย์นี่อย่างหลับหูหลับตารวดเร็วรุนแรงส่วนที่สองก็จะเชื่อเห็นว่าธรรมสัจจะนั้นยังคงที่อยู่ยังไม่เปลี่ยนแปลงยังไม่อวยไปตามความผิดความหลงของมนุษย์ต้องคงตายตัวอยู่ตลอดกาลนิรันดร ส่วนที่สามจะเชื่อเห็นในความยิ่งห่างไกลกันออกไปห่างไกลกันออกไปห่างไกลกันออกไประหว่างสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์กับสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจานั่นเอง มันจะห่างกันจนจะไม่พบกันทีเดียวส่วนที่สี่เราจะพูดกันถึงข้อที่ว่าเราจะต้องรับรู้ในข้อนี้ถ้าเกิดจะแก้ไขปรับปรุงกันอย่างไรสำหรับข้อที่หนึ่งสำหรับส่วนที่หนึ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์รวดเร็วรุนแรงอย่างหลับหูหลับตานะ ถ้าจะดูกันให้ดีให้เข้าใจกันจริงๆแล้วมันก็จะต้องดูกันตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์มาทีเดียวข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าเรามันเกิดมาในยุคดึกดำบรรพ์และยังจำได้อยู่หรือว่าเราจะมีสายตามองเห็นในยุคดึกดำบรรพ์เหมือนกับที่เราเห็นสิ่งต่างๆในยุคนี้แต่ว่าเราอาจจะเข้าใจได้เหมือนกับมองเห็นได้ตามที่มีเหตุผลแสดงให้เห็นอยู่หรือว่าตามที่เราจะรู้สึกได้ด้วยสามัญสำนึกว่ามันจะเป็นอย่างไร ยุคดึกดำบรรพ์นี้ก็ควรจะ อย่างน้อยก็ควรจะหมายถึงยุคแรกมีโลก แรกมีโลกขึ้นมาแรกมีมนุษย์ขึ้นมาตามที่ได้เล่าได้ยินกันมาอย่างสมัยใหม่นี่ก็ได้หรืออย่างที่เล่าเรียนกันมาอย่างโบราณก็ได้แม้จะมีข้อแตกต่างกันในส่วนอื่นมันก็มีข้อเหมือนกันในส่วนใจความที่เป็นใจความสำคัญว่าครั้งแรกมันก็ไม่มีโลกแล้วต่อมามันก็มีโลกที่ว่างเปล่าต่อมามันก็มีโลกที่มีสิ่งที่มีชีวิตแล้วต่อมาไอ้สิ่งที่มีชีวิตนี่มันก็มีวิวัฒนาการคือเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงมาตามเหตุตามปัจจัย จนมีสิ่งที่มีชีวิตชนิดที่เป็นมนุษย์ขึ้นมา ถ้าต่อมามันก็ยังเปลี่ยนแปลงคือวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์ที่แปลกออกไปเป็นมนุษย์ที่แปลกออกไปทั้งทางร่างกายและทางจิตใจอย่างที่เราเห็นได้ง่ายๆว่าเมื่อก่อนนี่มันก็ต้องไม่นุ่งผ้าหรืออะไรนองนั้นหรือมีขนยาวเพราะว่ามันไม่นุ่งผ้าหรือว่ามันไม่มีสติปัญญาที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกสร้างทำรถไฟเรือบินเป็นต้นก็เรียกว่าเขาอยู่ในระดับนั้นมันจึงไปเปลี่ยนแปลงมาเป็นมนุษย์อย่างทุกวันนี้ที่มันทำอะไรได้อย่างนี้ที่ก่อนแต่ที่มันจะมาถึงอย่างนี้นั่นมาสู่ความเป็นอย่างนี้นั่นมันก็มีเรื่องที่เราควรจะพิจารณาดูถึงความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแล้วที่แรกมันก็มีแต่สัตว์ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไร ถ้าตาตามวิชาความรู้สมัยใหม่นี่ก็มีสัตว์ที่แทบจะดูด้วยตาไม่เห็นอยู่ในน้ำกระทั่งเป็นสัตว์ที่มันมีตัวโตขึ้นมาเป็นสัตว์อยู่ในน้ำแล้วก็เป็นสัตว์ที่อยากจะขึ้นบกอยู่ที่ริมน้ำแล้วก็มีสัตว์ที่ขึ้นบกเป็นสัตว์บกซึ่งรวมมนุษย์อยู่ด้วยกระทั่งเป็นสัตว์ที่มันขึ้นไปบนฟ้ามันบินไปได้เมื่อมันมีสัตว์ขึ้นมาในโลกแล้วมันมีการแยกทางกันเดินระหว่างมนุษย์กับสัตว์พูดโดยสรุปความโดยย่อว่ามนุษย์เนี่ยมันมีการแยกตัวมาจากสัตว์สัตว์ก็มีความเป็นสัตว์ไปตามเดิมมนุษย์ก็แยกตัวมาสู่ความเป็นคนและเป็นมนุษย์อย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ถ้ามาอย่างนั้นมันก็ไม่มีคนก็มีมนุษย์ขึ้นมาในโลกนี้ได้มันมีการแยกทางกันเดิน เดินออกมาจากความเป็นสัตว์อย่างที่แรกข้อนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติโดยแท้นั่นเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าไม่รู้สึกตัวคือไม่มีเจตนาว่าจะแยกหรือว่าตั้งใจจะแยกมนุษย์ไม่ได้รู้สึกตัวแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดการแยกก็คือความรู้สึกคิดนึกในใจนี่เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าการที่จะไปเป็นสัตว์ต่างๆกันเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำสัตว์ในอากาศนี่มันก็เป็นเรื่องทางจิตใจนะเรื่องจิตมันคิดไปมันหวังไปมันดิ้นรนไปก่อนและร่างกายมันก็เปลี่ยนไปตามจึงได้เกิดสัตว์อยู่ในน้ำก็มีอยู่ที่ริมน้ำก็มีอยู่บนบกก็มีอยู่บนฟ้าก็มี ความที่มันเป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวนี่มีความสำคัญมากแล้วมันจะมีความไม่รู้สึกตัวอันนี้เลื่อนอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้แต่พอสังเกตดูดีพอเรากำลังไม่รู้สึกตัวในส่วนนี้ในส่วนความเปลี่ยนแปลงลึกซึ้งนี้และอีกอย่างหนึ่งก็ต้องถือว่ามันเป็นการบังเอิญที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่จะเป็นภาษาเดี๋ยวนี้ว่ามันเป็นการชุกหรือบังเอิญอย่างยิ่งถ้ามันมีการบังเอิญอย่างนี้แล้วมันแยกไม่ได้มันมีอะไรมากระทบเข้าทำให้เกิดความคิดนึกแล้วมันก็ มีความคิดนึกเกิดขึ้นท่านก็เดินไปตามนั้นเดินไปตามสายนั้นจนเป็นของแปลกๆใหม่ๆออกไปนี่เรียกว่ามันเป็นการบังเอิญได้ไม่รู้สึกตัวด้วยและน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งด้วย อันนี้แหละเป็นต้นเหตุใหญ่หลวงของการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากที่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดของการที่มันจะเกิดมนุษย์แยกออกมาเสียจากสัตว์นี่มันก็คือญาณคือความรู้ของจิตใจที่เรียกว่าญาณชนิดใหม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ส่วนหนึ่งคือส่วนที่มาเป็นมนุษย์นี่ถ้ามันไม่มีญาณอันนี้เกิดขึ้นในแก่สัตว์ส่วนนี้มันก็ไม่เกิดเป็นมนุษย์ไอ้ที่ใกล้มนุษย์ที่สุดเนี่ยเราถือว่าเช่นพวกลิงนะพวกลิงที่ใกล้ที่สุดลิงอุรังอุตังทำอะไรได้เหมือนกับมนุษย์เข้ามาหัดขับรถยนต์ก็ยังได้ แต่ว่ามันก็อยู่ในพวกสัตว์ยังไม่ถึงกับมีญาณชนิดใหม่เกิดขึ้น เรื่องนี้ก็ได้พูดมาบ้างแล้วในคราวก่อนๆว่าญาณตามธรรมชาติดั้งเดิมของสัตว์นั่นเขาเรียกว่าสัญชาตญาณหรือสัญชาตญาณอย่างสัตว์อย่างนี้เป็นความรู้ตามสัญชาตญาณเราเกิดเองงั้นสัตว์จึงรู้จักนึกคิดแต่เพียงเท่านั้นจะรู้จักทำอะไรก็ทำแต่ตามอำนาจของสัญชาตญาณนั้นจะคิดพ้นให้แปลกออกไปไม่ได้เช่นว่านกมันทำรังได้ดีสวยงามมากมันก็ทำได้อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงได้หรือว่าสัตว์อื่นๆมันแรงขึ้นมันก็ทำรังอยู่แต่อย่างนั้นหนูจะขุดรูอยู่มันก็อยู่แต่อย่างนั้นเพราะมันทำไปด้วยสัญชาตญาณตั้งแต่เมื่อไรสิ่งใหม่ที่เรียกว่าพาวิทยานญาณที่ได้เกิดขึ้นใหม่และพัฒนาได้คือทำให้เจริญก้าวหน้าไปได้นี่เราเรียกกันว่าพาวิสญาณคือญาณที่ถูกกระทำให้เจริญได้ทีนี้มนุษย์ก็เริ่มแยกตัวออกจากสัตว์เดรัจฉานเหมือนอย่างเราวิ่งไปทีเดียวคือทิ้งสัตว์เดรัจฉานไว้ห่างไกลมาสารสัตว์เดรัจฉานก็คงมีแต่สัญชาตญาณความรู้ความฉลาดเพียงเท่านั้นต่อไปตามเดิมมนุษย์นี่พกออกมาทั้งสัญชาตญาณและทั้งพาวิทยานวิญญาณจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาก้าวหน้าไปได้เรื่อยจิตตัวมา แล้วก็พัฒนาก้าวหน้าเรื่อยมาจนแบบนี้ท่านมนุษย์จึงไปไกลจากสัตว์อย่างที่จะเทียบกันไม่ได้ทั้งที่สมัยก่อนโน้นมันเคยอยู่ใกล้ๆกันอยู่เหมือนกันในระดับเดียวกันนี่เพราะสิ่งที่เรียกว่าพาวิสยานนี่เองทำให้มนุษย์แยกตัวมาจากสัตว์เดรัจฉานซึ่งยังคงมีสมบัติแต่เพียงสัญชาตญาณจนกระทั่งถึงทุกวันนี้มันทำอะไรตามสัญชาตญาณจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีแล้วทีนี้มันยังมีสิ่งพิเศษหรือจะเรียกว่าวิเศษหรือสำคัญหรือน่าอัศจรรย์อีกสิ่งหนึ่งก็คือการพูดจาได้นี่จึงถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเรื่องทุกข์อย่างยิ่งอย่างน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่เผอิญมันมีสัตว์สาขาหนึ่งคือสาขาที่จะมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันพูดจาได้มันรู้จักทำเสียงให้มีความหมายมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นการพูดจาจนกระทั่งพูดจาได้เต็มที่ส่วนพระเดชฌานทั้งหมดนั้นก็ยังพูดจาไม่ได้แต่สัตว์สาขามนุษย์นี้วิวัฒนาการขึ้นมาถึงขนาดที่พูดจาได้มันมีทั้งพาวิสยาน แล้วมันมีทั้งการพูดจาได้ตอนนี้มันเป็นตอนที่มันจะหนีไกลจากสัตว์เดรัจฉานจะทิ้งกันไปอย่างที่ไม่อาจจะพบกันอีกเพราะว่าภาวิทยานนี่ทำให้มนุษย์คิดได้อย่างที่สัตว์เดรัจฉานคิดไม่ได้นั้นไอ้พวกที่เป็นมนุษย์นี่มันก็เปลี่ยนการเป็นอยู่แม้จะมาอยู่ท่านที่ดีกว่ามันก็ยังรู้จักทำให้ท่านนั้นน่าอยู่น่าดูมันมีการเปลี่ยนแปลงมาถึงกับว่าทำบ้านทำเรือนทำเพิงทำทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเพราะภาวิทยานส่วนสัตว์เดรัจฉานยังอยู่คงเดิมทีนี้การพูดจานั่นนั่นช่วยเกิดการก้าวหน้าเร็วมากเพราะมันสอนกันได้เพราะมันพูดกันได้มันทำให้ร่วมมือกันได้เพราะมันถ่ายวิชากันได้ในกองให้มองดูให้ดีอย่ามองข้ามพอพูดจากันได้เนี่ยมันจึงถ่ายทอดวิชาความรู้กันได้ลองสมมติว่าเรามนุษย์เนี่ยพูดจากันไม่ได้ไม่มีการพูดจาจะถ่ายความรู้อะไรกันได้พอถ่ายความรู้กันได้มันจึงเจริญด้วยความรู้อย่างรวดเร็วไอ้คนทีหลังไม่ต้องเสียเวลาทำซ้ำๆอย่างคนทีแรกถ้าคนที่แรกเขาบอกง่ายคนทีหลังก็มีแต่ทำให้ก้าวหน้าต่อไปจากที่คนทีแรกทำได้การบอกสอนกันอย่างนี้มันประหยัดไม่ให้คนทีหลังต้องไปเสียเวลาค้นคว้าในเรื่องตอนแรกๆมันก็เลยแต่วิ่งมันก็มีแต่วิ่งไปข้างหน้าเรื่อยเพราะมนุษย์จึงเหมือนกับวิ่งอย่างเร็วที่สุดทิ้งสัตว์เดรัจฉานมาเพราะเหตุเพียง2อย่างก็พอแล้วเพราะเหตุคือภาวิทยานพัฒนาความรู้ทางจิตได้ แล้วก็มีการพูดจา จนกระทั่งมีการเขียนหนังสือซึ่งสงเคราะห์อยู่ในการพูดจานั่นเอง ช่วยให้มนุษย์ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงมาก เราจะดูกันดีที่ตรงนี้ว่ามนุษย์เริ่มมีปัญหาเมื่อไหร่เมื่อมนุษย์ทิ้งจากสัตว์เดรัจฉานมาไกลจนไม่อยู่ในระดับเดียวกันต่อไปมันมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรก็คือมนุษย์รู้จักดีชั่วซึ่งสัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีความหมายแหละไม่รู้ไม่รู้เรื่องก็ไม่มีความหมายไม่มีความคิดนึกรู้สึกในได้เรื่องดีชั่วคุณบาปสุขทุกข์อะไรอย่างที่มนุษย์รู้มนุษย์เริ่มรู้ว่าดีว่าชั่วว่าดีกว่าว่าเลวกว่าว่าเจริญหรือว่าถอยหลังแล้วมันจึงมีปัญหาที่จะทำให้ดีแต่แล้วก็ยึดมั่นในความดีรู้จักความดีสำหรับจะยึดมั่นให้ลำบาก นี่เป็นขั้นตอนขั้นหนึ่งที่ควรจะเข้าใจอย่างยิ่งว่ามนุษย์เราทั้งทีแรกไม่รู้จักเรื่องชั่วเรื่องดีต่อมาก็รู้จักเรื่องชั่วเรื่องดี แต่รู้จักในลักษณะที่จะยึดมั่นในความดีให้ตัวเองลำบากเรื่องยากนั่นก่อนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มนุษย์ก็ยังรู้ยังยึดมั่นในความดีจนตัวเองลำบากจนกระทั่งวันนี้ไม่เคยรู้จักความดีที่ในลักษณะที่สูงขึ้นไปจนถึงกับว่าไม่ยึดมั่นในความดีมันต่อเมื่อไปปฏิบัติธรรมะชั้นสูงอย่างในพุทธศาสนานี่จึงจะไม่ยึดมั่นในความชั่วหรือความดีจึงจะมีจิตใจอยู่สูงเหนือโลกเหนือความชั่วความดีแล้วก็ไม่มีความทุกข์เลย เดี๋ยวนี้เราก็ยึดถือในความดีก็ต้องเป็นทุกข์เพราะความยึดถือเพราะการแบกแต่ของหนักนั้นไว้คำพีของพวกฝรั่งคำพีไบเบิลเขาก็พูดอย่างนี้ว่ามนุษย์มีบาปเมื่อกินผลไม้ชนิดหนึ่งก็ไปทำให้รู้จักความชั่วและความดีก่อนนี้ไม่ต้องฆ่าก็ได้ก็ไม่รู้ว่ามันไม่ดี อันนี้มันรู้แล้วว่ามันต้องนุ่งผ้าอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันกำลังเลยมีความลำบากที่มันยากเกิดขึ้นก็อยากจะให้ดีแล้วก็ยึดถือเมื่อไม่ได้แล้วก็เป็นทุกข์ก็เดือดร้อนการที่เป็นทุกข์เดือดร้อนเนี่ยเขาเรียกว่าบาป เราถือเอาว่ามนุษย์มีความเป็นมนุษย์เมื่อรู้จักชั่วรู้จักดีถ้ายังเป็นมนุษย์ป่าเป็นคนป่าขนาดใกล้ๆลิงก็ไม่มีรู้จักชั่วรู้จักดีจะมาสมัยหนึ่งคนป่าเรื่องรู้จักชั่วดีเช่นรู้จักนุ่งผ้าหรือรู้จักทำอะไรให้ดีจึงตั้งต้นในความเป็นมนุษย์ทำที่ตรงนั้นนี่เรียกว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงจนทิ้งสัตว์เดรัจฉานกลายมาเป็นมนุษย์กันที่ความเปลี่ยนแปลงมันก็ยังมีเรื่อยมาตั้งมนุษย์รู้จักนุ่งผ้าแล้วไม่รู้นุ่งรู้จักนุ่งใบไม้หรือของสิ่งต่างตายแล้วมันก็คงจะหลายหมื่นหลายแสนปีเต็มทีถ้ามันก็ไม่หยุดมันก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยมากระทั่งเรียกว่ายุคประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์จะมีร่องรอยอะไรให้เรารู้เรื่องของมนุษย์สมัยนู้นได้ธรรมาอยากจะพูดว่ายุคประวัติศาสตร์นี่ควรจะไปถึงยุคที่มนุษย์ไปทิ้งร่องรอยอะไรว่าเป็นขวานหินเช่นภาพเขียนที่ผนังถ้ำมรมโบราณโดยมนุษย์ยุคนู้นสิ่งเหล่านี้การศึกษาในปัจจุบันนี้เขาไม่เรียกว่ายุคประวัติศาสตร์เขาเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนนี้ไม่อยากจะเห็นด้วยก็อยากจะถือว่าถ้ามันมีอะไรเป็นร่องรอยให้เราเห็นได้รู้ได้สันนิษฐานได้ควรจะถือว่าเป็นยุคประวัติศาสตร์ทั้งหมดเป็นฟ้านหินที่มนุษย์ทิ้งไว้ให้เห็นมันก็เป็นแสดงประวัติศาสตร์ภาพที่เขียนที่ผนังถ้ำโพธิสัตว์ทางนู้นที่ว่าเป็นของยุคคนป่านู้นก็ถือว่าเป็นยุคประวัติศาสตร์แล้วถ้ามันมีอะไรเหลือรอยไว้ให้เห็นแต่การศึกษาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยนี่เขาประจักษ์จริงๆแล้วนี่ว่าเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์เขาเอายุคประวัติศาสตร์มารู้จักใช้หนังสือรู้จักบันทึกทางหนังสือหรือทางศิลปะวัตถุที่มนุษย์ได้ทำขึ้นอย่างพิเศษเอาละไม่ต้องพูดเสียงกันในอย่างนี้เอาแต่เพียงว่ามนุษย์มันเปลี่ยนแปลงมาถึงขนาดนี้มีบันทึกทางตัวหนังสือนี่มันไม่กี่พันปีมันไม่เกิน 2,000 ปีไปได้แล้วก็ยังมีศิลปะวัตถุที่เป็นนี่แสดงนั่นนี่มันก็ไม่เกิน 2-3,000 ปีนะทางนั้นก็มีอีก 2-4 อย่างหลังเดิมๆที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ที่พูดมาเนี่ยอย่างยืดยาวนี่อยากจะให้เข้าใจเพียงนิดเดียวเท่านั้นว่ามนุษย์มันหลับหูหลับตาเปลี่ยนแปลงมากไม่ใช่มันรู้สึกตัวไม่ใช่มันมีเจตนาก็เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เป็นสัตว์เป็นอะไรซึ่งสัตว์ซึ่งคนกระทั่งเป็นคนกระทั่งเป็นมนุษย์จนปัจจุบันนี้มันก็ไม่ได้รู้สึกตัวนั่นหมายความว่าคนหลับมันเปลี่ยนแปลงมาตามชอบใจในความคิดนึกก้าวหน้ามันก็ไม่รู้ธรรมสัจจะที่ว่าควรจะทำอย่างไรครับเส้นทางมาถึงสมัยหนึ่งซึ่งมันจะเริ่มด้วยสติปัญญากันจริงๆอย่างที่เราก็ต้องพูดกันว่าในยุคที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลก ท่านรู้ธรรมสัจจะที่เกี่ยวกับมนุษย์แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมสัจจะที่มีค่าสูงสุดคือที่มนุษย์ประพฤติปฏิบัติตามแล้วจะไม่มีความทุกข์เลย นี่ก็เรียกว่าเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกรู้ธรรมสัจจะส่วนนี้ เราอย่าพูดกันดีกว่าว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้อะไรเท่าไรจะเกณฑ์ให้รู้หมดทุกอย่างเราก็รู้ไม่ได้ว่าหมดทุกอย่างนั้นมันเท่าไร แต่เราเอาแต่เพียงว่าสิ่งไรที่มันจะดับความทุกข์ได้นี่ พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบหมดท่านตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเฉพาะส่วนที่ว่าจะดับทุกข์ได้อย่างไรท่านเป็นอันว่าทราบหมดคือธรรมสัจจะในส่วนนี้ท่านทรงทราบทั้งหมดพวกเราไม่เสียทีเกี่ยวมนุษย์เนี่ยได้เกิดมีบุคคลอย่างพระพุทธเจ้าขึ้นมาจะกูหน้ามนุษย์เองให้มนุษย์มันถึงที่สุดความเป็นมนุษย์ลายมนุษย์เอาชนะความโง่เขลาอะไรต่างๆที่เคยล้มผิดมาจากการก่อนที่ทำผิดผิดจนมีความทุกข์ให้มันกลายมาเป็นการทำถูกแล้วไม่มีความทุกข์เนี่ยเป็นจุดสูงสุดอยู่ที่ตรงนี้ของสำหรับมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่แล้วมันก็ยังน่าประหลาดมากครั้งที่ว่ามนุษย์บางส่วนมันก็ไม่เอาด้วยทั้งที่พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดมาในโลกและสอนอะไรไว้มันก็มีมนุษย์บางส่วนไม่เอาด้วยมนุษย์ที่เคยเอาด้วยก็กลับโง่ลงไปอีกเป็นท่านลูกล้านเล็บมันไม่เอาด้วยเหมือนกับทั้งแต่อย่างทุกวันนี้ก็มีมนุษย์ที่ไม่เอาด้วยกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่เป็นอันมากเหมือนกันที่เราก็ดูความแตกต่างกันตรงนี้ถ้าปล่อยไปตามเรื่องราวของมนุษย์ธรรมดาสามัญมันก็ไม่รู้อะไรมากถ้ามันรู้ไปอย่างคนละเมอเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติมันรอดชีวิตอยู่ได้แค่นั้นเองถ้ามันก็ไม่รู้ว่ารอดชีวิตอยู่ได้นี่เพื่อทำอะไรกันจนกว่าพระพุทธเจ้าจะได้ทรงอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกนี้รู้ว่าทำที่สุดต้องความเป็นมนุษย์ที่ทำอย่างไรกันจะรู้การดับทุกข์นั่นเองจะรู้จักพระนิพพานรู้จักอมฤตธรรมที่เราเรียกว่ามนุษย์เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยแต่ว่าเปลี่ยนแปลงเพียงพอให้มันรอดชีวิตอยู่ได้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาอย่างถูกต้องสำหรับจะอยู่ด้วยความผาสุกจนเกิดพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ไม่ยอมรับมันทั้งหมดพอมาถึงยุคต่อมาอีกคือยุคปัจจุบันนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงจนถึงกับไม่ยอมรับความคิดความเห็นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นอันมากนี่ต้องดูกันต่อไป ที่ว่าถูกแต่สำหรับจะอยู่รอดนี่คอยมองเห็นสักทีหนึ่งก่อนเพราะถ้าไม่ถูกในข้อนี้แล้วมันตายหมดแล้วแล้วเหลืออยู่เลยในโลกนี้นี่มันถูกก็มันจะมีชีวิตรอดแต่แล้วมันไม่ถูกก็มันจะมีชีวิตอยู่อย่างผาสุกเยือกเย็นสงบเย็นมันไม่ถูกในตอนนี้มันจึงอยู่กันอย่างมันกวาดตกนรกทั้งเป็นชนิดหนึ่งอยู่ตลอดเวลา นี่เราเรียกว่ามันเป็นยุคที่มีปัญหากำลังมีปัญหา อย่างที่เคยพูดในการบรรยายครั้งก่อนแล้วก็แบ่งโลกนี้เป็นยุคที่เลวทรามที่สุดในยุคหนึ่งคือกาลียุคเป็นยุคที่เสื่อมศีลธรรมที่สุดจะมีความเดือดร้อนไปทั้งโลกในเร็วกาลียุคจนพระพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นในกาลียุคนั้นสำหรับเป็นแสงสว่างเพื่อจะแก้ปัญหานั้นแต่แล้วมนุษย์ก็ไม่ได้ยอมรับเอาเพราะว่ามีอวิชชามีความโง่ความหลงไม่ยอมรับเอาทั้งส่วนที่เขารับเอาก็พ้นไปเลยเป็นพระอริยเจ้าพ้นไปเลยส่วนที่ไม่รับเอาเหลืออยู่เป็นส่วนมากนี้ก็ยังคงมีปัญหาแล้วก็จะได้แก่พวกเราในสมัยนี้ต้องคิดดูให้ดีหรือว่าพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่มันก็ยังอยู่ในปัญหาอันนี้ยังติดอยู่ในพวกที่มีปัญหาอันนี้ในยุคที่มีปัญหานี่จะดูปัญหากันสักหน่อยยุค ที่มีปัญหาที่เนื่องมาจากความก้าวหน้าและความเจริญทางวัตถุเป็นอารยธรรมวัตถุมันก็ไม่กี่ปีนักที่มนุษย์เริ่มมีความก้าวหน้าทางวัตถุนี้สัก 4-500 ปีจะได้แล้วก็มาเจริญรุนแรงเอาสักร้อยสองร้อยปีนี่เองทางการหน้าทางวัตถุรุนแรงที่สุดก็สักสี่ห้าสิบปีนี่ก็มันที่มนุษย์ไปหลงไหลในเรื่องทางวัตถุจนไม่อาจจะยินดีในเรื่องทางทำทางธรรมทางศาสนาหรือทางจิตใจนี่ก็เป็นปัญหาขึ้นมามนุษย์จะต้องมีความทุกข์ทำอย่างไรได้ต้องไปหลงไหลในทางการหน้าทางวัตถุมันมีปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในใจของคนเหล่านี้ว่านี่จะถูกหรือไม่ถูกก็มีแต่ในที่สุดมันก็ไม่ทิ้งในความหลงรักในทางวัตถุมันจะสงสัยบ้างแต่แล้วมันก็ไม่อาจจะละทิ้งในความยั่วยวนของวัตถุมีปัญหามันมากถึงขนาดนี้เราอยากจะไม่เป็นทาสของวัตถุของความสวยงามสนุกสนานอะไรต่างๆทางวัตถุแต่เราชนะมันไม่ได้แล้วก็เลยเป็นทาสของมันอยู่นั่นเองมีไม่กี่คนนะที่รู้สึกตัวหรือถอยมาก็ได้แทบทั้งโลกแทบทั้งหมดในโลกเนี่ยมันกำลังเป็นทาสของวัตถุเดี๋ยวนี้เป็นยุคที่มันมีปัญหาหนักแก่พวกที่เรียกว่าจะเดินมาถูกต้องในทางธรรมในทางธรรมสัจจ์ปัญหาสำหรับมนุษย์จะต้องคิดต่อไปมันยังมีมากกระทั่งว่าเรากำลังคิดว่าเราทำถูกอยู่และมันก็ผิดมันกำลังเดินในทางที่ผิดแต่เมื่อเราทำผิดต่อสัจธรรมหรือธรรมสัจจะของธรรมชาติยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีก็ยังไม่อาจจะรู้สึกตัวหรือถอยกลับได้เนี่ยควรจะพิจารณาดูถ้าที่จำเป็นสำหรับการจะแก้ปัญหานี้จึงหมายถึงมนุษย์ในวันนี้แต่มนุษย์ในวันนี้กันดีกว่าเพราะว่าไม่ใช่คนป่าสมัยหินสมัยไม่นุ่งผ้าหรือว่าสมัยเมื่อหมื่นปีมาแล้วแม้แต่มนุษย์วันนี้มันก็ยังมีปัญหาเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างละผู้ละตาที่จะทีนี้เราจะดูกันเฉพาะลักษณะการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีทั้งแก่มนุษย์ยุคนี้มนุษย์ยุคไหนก็ได้พอดูตามที่มันเป็นจริงการเปลี่ยนแปลงนั้นมันมีมากมายหลายแง่หลายมุมหรือว่าหลายชนิดเรียกว่าเปลี่ยนแปลงรอบด้านจะดีกว่ารอบตัวเราก็เปลี่ยนแปลงกระทั่งภายในตัวเรามันก็เปลี่ยนแปลงที่จะดูกันไปตั้งแต่สิ่งที่ดูง่ายเห็นง่ายข้างนอกจะมาดูโลกนี่ดูโลกกลมๆนี่ทั้งโลกนี่มันก็เปลี่ยนแปลงทั้งทางที่เป็นธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงทั้งทางที่มนุษย์จัดสรรและเปลี่ยนแปลงทั้งทางฟิสิกอลทั้งทางโพลิติกอลมันเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติมันก็เห็นได้อยู่แล้วว่าที่แรกมันก็มีแต่โลกเปลี่ยนหรือเพิ่งเย็นมาจากลูกไฟไม่มีอะไรไม่มีชีวิตกระทั่งมีชีวิตมีต้นไม้มีสัตว์มีคนจนกระทั่งทุกวันนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ตัวโลก ตามธรรมชาติมนุษย์ทำมันผิดโดยไม่เจตนาก็มีหรือมันเปลี่ยนแปลงของมันเองก็มีแต่ที่มนุษย์จัดสรรกันเห็นได้ง่ายมนุษย์มาอยู่กันในโลกนี้ถ้าก็มีระเบียบอย่างนั้นอย่างนี้จนทำให้โลกนี้ผิดจากธรรมชาติเดิมมีปัญหาว่าคนจะล้นโลกมีปัญหาว่าอาหารทำไมพอกินมีปัญหาว่าของเน่าเสียเกิดขึ้นเต็มไปหมดเพราะมนุษย์มันทำเรียกว่าโลกกลมๆนี่มันเปลี่ยนจนจะจำไม่ได้ถ้าไปเทียบกับเมื่อแสนๆปีล้านๆปีมันนะนี่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงข้อแรกที่มนุษย์จะต้องระลึกไว้ก่อนที่มันเปลี่ยนแปลงของข้อที่สองก็คือเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมนุษย์อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมไม่ว่ามนุษย์ยุคนี้หรือมนุษย์ยุคไหนยุคไหนก็ตามมันอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมนี่เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงต้องเป็นสังขารที่ต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อสิ่งแวดล้อมรอบบ้านเปลี่ยนแปลงไอ้ตัวมนุษย์มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของสิ่งแวดล้อมนั่นเราจึงมีอะไรเปลี่ยนแปลงกระทั่งผิวหนังของเราก็เปลี่ยนแปลงไงร่างกายก็เปลี่ยนแปลงความคิดนึกก็เปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมมันบังคับให้เปลี่ยนที่อย่างที่สามคือเปลี่ยนแปลงของจิตใจนี่จะเปลี่ยนแปลงรุนแรงรวดเร็วมากอย่างที่กล่าวมาแล้วที่จากสังขารยานมามีภาวิตยานถ้ามีภาวิตยานฉลาดเฉลียวในการจะคิดจะนึกแล้วมันมีสิ่งแวดล้อมอันใหม่อันฉลาดเข้ามาแวดล้อมให้ความคิดของมนุษย์ก็ก้าวหน้าไปตามสิ่งแวดล้อมซึ่งมันหลอกให้โง่มันหลอกให้ทำผิดเราก็ไปทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำไปทำตอนแรกมันลำบากมากนี่ก็ต้องให้ระวังในส่วนนี้จิตใจของคนนั่นมันเปลี่ยนไปตามสิ่งที่แวดล้อมเมื่อมันโง่ต่อสิ่งที่แวดล้อมมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะให้โทษนี่ก็เปลี่ยนแปลงของจิตใจตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาจนกระทั่งวันนี้ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงเรามานั่งอยู่ในสถานที่นี้รู้สึกอย่างไรเราไปนั่งกลางทุ่งนารู้สึกอย่างไรนะไปเปรียบเทียบกันดูทีนี้เราอยากจะมีนั่นมีนี่อยากจะกินนั่นกินนี่อยากจะตายสอยนั่นนี่เพราะอำนาจจิตที่พลดึงดูดต้องสิ่งที่มันแวดล้อมเปลี่ยนแปลงขั้นที่สี่มันก็มาเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่วัฒนธรรมแก่ศีลธรรมแก่ขนบธรรมเนียมที่มันเนื่องกันนี่ชั่วไม่กี่ปีชั่วไม่กี่สิบปีเราเห็นความเปลี่ยนแปลงใหญ่ล้วงนี่ศีลธรรมมันเปลี่ยนแปลงจนไม่มีใครจะมีศีลธรรมกันแล้ววัฒนธรรมที่ดีก็เปลี่ยนแปลงจนเป็นวัฒนธรรมที่เลวซึ่งไม่ควรจะเรียกว่าวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่ให้เห็นแก่ผู้อื่นให้เมตตากรุณาผู้อื่นมันหายไปหมดมันเรียกวัฒนธรรมเห็นแก่ตัวมากขึ้นสำหรับธรรมเนียมประเพณีมันจะเปลี่ยนแปลงถ้าคนอายุสัก60-70ปีก็จะเห็นว่าขนบธรรมเนียมประเพณีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรถ้ามันสัก200 ปี300 ปีไปมันก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้มากเรียกว่ามีความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทางศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของมนุษย์นี่มันถูกต้องตามธรรมสัจจะหรือไม่นั่นแหละคือตัวปัญหาถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็จะต้องเลวลงถ้าถูกต้องมันก็จะดีขึ้นคือดีไปในทางความสงบสุขไม่ใช่ดีเท่าไหร่เป็นบ้าเดี๋ยวนี้มันมีนะมันมีอย่างที่ดีที่มันจะเป็นบ้าระวังให้ดีดีในส่วนนั้นนะระวังให้ดีคือมันดีด้วยความหลงผิดด้วยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรียกว่าดีจนไม่รู้จะกินกันอย่างไรจะแต่งเนื้อแต่งตัวกันอย่างไรจนเด็กๆของเรามาเห็นในความดีตรงที่ความโง่เด็กผู้หญิงเลยนุ่งกางเกงขายาวลากดินเนี่ยมันรู้สึกดีที่สุดโอเคที่สุดสบายใจที่สุดหรือว่าเด็กผู้ชายมันได้ ไว้ผมยาวๆเหมือนคนป่ามันก็สบายใจที่สุดคลื่นใจที่สุดว่าเราดีเราทำถูกต้องนี่เป็นตัวอย่างมันไม่รู้จะดีที่ตรงไหนมันก็โง่มากถึงขนาดที่จะมาดีที่ตรงของโง่ก็ความโง่อย่างนี้เมื่อความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทางศีลธรรมทางขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ไม่มีใจใจใส่ว่ามันเป็นอย่างไรมันให้โทษหรือให้คุณดีมากน้อยข้อที่หกก็เรื่องเปลี่ยนแปลงรสนิยมนี่ก็เล็งถึงปัจจัยสี่กันดีกว่าคือเครื่องนุ่งห่มอาหารการกินที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยกระทั่งยูกยาสำหรับรักษาโรคสี่ประการนี้เดี๋ยวนี้มันก็มีรสนิยมที่เปลี่ยนไปคือใจสวยที่สุดจะให้อร่อยที่สุดจะให้หลอกตัวเองให้มากที่สุดรสนิยมเปลี่ยนไปในทางที่จะให้ทำตัวเองให้โง่ที่สุดเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องใช้เรื่องสอยเรื่องนุ่งเรื่องผมเที่ยวดูกับสัตว์เดรัจฉานแล้วก็จะหน้าหัวถ้าเราดูมันตัดหลังแย่มันอยู่รูมันก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะทำรวยสวยที่สุดมันก็มนุษย์จะทำบ้านให้สวยที่สุดไม่รู้กี่ล้านปีมาแล้วย่ามันก็จะต้องอยู่ในรูอย่างเดียวกันนั่นเองเพราะรับนิยมมันไม่ได้เปลี่ยนเพราะมันไม่มีภาวิทยานมันมีแต่สัญชาติสัญญาณส่วนมนุษย์นี่มันมีภาวิทยานมันจึงทำการเปลี่ยนแปลงเครื่องนุ่งห่มที่อาหารที่บ้านที่อยู่อาศัยแม้กระทั่งยารักษาโรคนี่ก็เปลี่ยนไปถึงขนาดที่เรียกว่ามันเป็นทั้งวิเศษประเสริฐเป็นศิลปะอะไรอันหนึ่งซึ่งให้ทำความลำบากใจเหมือนจะอยู่ยากสมัยก่อนนี่คือความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เจ็ดนั้นอยากจะชี้ไปยังในสิ่งที่เรียกว่าค่านิยมแต่คุณค่าที่เคยนิยมกันอย่างไรนี่นั้นก็เปลี่ยนแปลงมากไม่ต้องเอาเป็นร้อยปีพันปีเอาเพียงไม่กี่สิบปีนี้มันก็เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่าสนใจก็คือค่านิยมของคนหนุ่มสาวเมื่อไม่นานมานี้ก็มีคนสำรวจหาข้อมูลหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็พบกับความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเช่นว่าคนหนุ่มสาวแต่งงานแล้วไม่อยากอยู่กับครอบครัวเดิมกับพ่อแม่พ่อเขาอยากจะเป็นอิสระไม่อยากจะอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีชนิดที่พ่อแม่มีอยู่อย่างงดงามถูกต้องและรัดกุมนั้นเขาก็แต่งงานแล้วก็อยากจะไปที่คนหูคนตาพ่อแม่จะมาบังคับแล้วดูแลเขาหรือว่าคอยแต่ว่าให้เขาทำให้มันถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีสรุปความสั้นๆก็ว่าพูดแต่งงานนั้นก็อยากจะไปเป็นอิสระไปฟรีไปอะไรตามที่กิเลสของเขาต้องการให้ระบบเพื่อจะอยู่กันเป็นกลุ่มระหว่างบิดามารดาปู่ย่าตายายลูกหลานแล้วนี่มันก็ไม่มีมันก็ชอบหนีไปไกลไปเป็นอิสระตามหน้ากิเลสก็จะไปสนุกสนานของเขาเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ที่ดูให้มันละเอียดทำมากกว่านั้นมาความสะอาดทำมีระเบียบเรียบร้อยทำมีศีลธรรมของแต่ละฝ่ายเมื่อตอนนี้ถ้าจะแต่งงานกันก็ดูกันมากแล้วพ่อแม่นั่นแหละจะเป็นผู้ดูให้ลูกไม่จะไม่ยอมให้ลูกแต่งงานกับผู้แต่งงานที่มันไม่เป็นคนสะอาดไม่เป็นคนเรียบร้อยไม่เป็นคนมีศีลธรรมพอมาถึงเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาอย่างนั้นนะเขาจะเอาสวยเอาอะไรยั่วยวนเอาอะไรนั่นเป็นหลักเพราะว่าเขามีอิสระที่เขาจะเลือกพ่อแม่อย่ามาขัดขวางปิดฟังไอ้ค่านิยมมันเปลี่ยนไปทางความอารม มันไม่มีเดียวใหม่ความถูกต้องทางศีลธรรมทางความสะอาดความเรียบร้อยของแต่ละฝ่ายแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็จะแต่งงานกันก็จะต้องดูคนที่มัธยัสถ์ประหยัดพยายามขันแข็งในการทำความงานอดทนอดทนเดี๋ยวนี้เขาก็จะดูกันแต่คนที่มันสวยมันต้องรวยมันชาติสวยยิ่งกว่าไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องยั่วใจมากกว่าน่าจะสุดแต่ว่าผู้มีจะต้องนึกถึงในความซื่อสัตย์ตรงรักภักดีต่อกันและกันให้ความอบอุ่นแก่กันและกันนี่มันก็ไม่เคยคิดแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องสวยงามไปหมดเรียกว่ามันลดลงไปลดลงไปในการต่อรองกันกับกามารมณ์การยึดหลักความถูกต้องนี่ถูกลดลงไปเพื่อไปต่อรองกับกามารมณ์จะเอาเรื่องสวยเรื่องสนุกสนานเรื่องยั่วยวนเรื่องฟรีเรื่องอิสระในทางกามารมณ์เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงเลวลงถ้าคนที่มันมีจิตใจตามมันแต่งงานกันแล้วมันต่อออกลูกมาในทางที่มีจิตใจตามใกล้กว่าเดิมเป็นแน่นอนเมื่อรสนิยมมันเปลี่ยนค่านิยมมันก็เปลี่ยนอย่างนี้ที่นี่สิ่งที่สิบที่อยากจะให้มองว่ามันเปลี่ยนคือบุคคลหรือวัตถุอะไรที่เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพนับถือจะเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ตอนนี้มันมีบุคคลศักดิ์สิทธิ์มีบุคคลที่ทุกคนเชื่อฟังพูดคำเดียวคนเชื่อหรือมาอย่างนั้นก็อาจจะเพียงว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นที่ตั้งความเคารพนับถือเดี๋ยวนี้มันไม่มี มันไม่มีสถาบันทั้งคู่ที่เคารพนับถือบูชาอย่างแต่ก่อนเพราะบิดามารดาก็จะไม่เคารพกันแล้วครูบาอาจารย์ก็ยิ่งไปไปผู้ที่เป็นที่เคารพของคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็หาทำยาไม่ได้แล้วเป็นต้นนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่จะนำมาซึ่งความวินาศถ้ามันผิดต่อธรรมสัจจะในส่วนนี้อย่างลึกซึ้งพอมนุษย์จะต้องอยู่กันอย่างมีที่ยำเกรงเป็นหลักสำหรับเป็นผู้นำและก็ตักเตือนว่ากล่าวกันและกันได้ไม่กล้าทำอะไรให้ฟื้นไปจากคำแนะนำสั่งสอนของผู้ที่รู้จริงที่11ก็คือระบบการปกครองที่ในโลกเวลานี้เปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบที่อยู่ใต้อำนาจหรือคุณค่าทางวัตถุเช่นระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเรายึดถือทางวัตถุเป็นหลักคนที่เรียกร้องสิทธิของแต่ละคนเป็นประชาธิปไตยก็ยึดถือทางวัตถุเป็นหลักไม่ได้เอาจิตใจเป็นหลักโดยข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ถ้าจิตใจเป็นหลักระบบประชาธิปไตยจะเป็นอย่างอื่นจะเป็นอย่างที่เรียกว่าสังคมนิยมตามแบบของศาสนาไม่มาเป็นประชาธิปไตยที่ยื้อแย่งทะเลาะวิวาทประท้วงทวงสิทธิอย่างไม่หยุดไม่หย่อนอย่างทุกวันนี้นี่ระบบการปกครองมันเปลี่ยนจากที่เคยนิยมเรื่องทางจิตใจเป็นหลักมาเป็นเรื่องนิยมทางวัตถุเป็นหลักที่ดูต่อไปอีกที่มันเนื่องกันก็ให้สิ่งที่12การดำรงชีพเปลี่ยนแปลงการครองชีพเปลี่ยนแปลงการเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงการกินอยู่ใช้สอยมันเปลี่ยนแปลงระบบการที่มีชีวิตอยู่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องการความสงบสุขโดยใจจริงต่างการความรู้ร้าความใหม่ฟุ้งซ่านความสวยงามอะไรต่างๆนั่นเราจึงเห็นว่ามีแต่การเป็นอยู่ชนิดที่มันเกินจำเป็นมากขึ้นมากขึ้นไม่พอเหมาะพอดีไม่ใช่กินดีอยู่ดีไม่ใช่กินอยู่แต่พอดีมันกลายเป็นกินดีอยู่ดีที่มีขอบเขตจำกัดทีนี้เป็นตัวอย่างที่พูดมาแล้วมันเป็นตัวอย่างพอแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงในบุคคลหนึ่งๆคุณจะดูการเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนไปเป็นการสืบสายโลหิต มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งและน่าอันตรายอย่างยิ่งแต่เราก็ไม่รู้สึกที่การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้จริตนิสัยเลวลงให้ลูกหลานมีจริตนิสัยเลวลงเห็นแก่ตัวจัดเห็นแก่ตัวงานสนุกสนานอะไรต่างๆเห็นแต่เนื้อหนังจัดนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถ่ายทอดระหว่างบิดามารดาไปยังลูกหลานเหลนมันมีการเปลี่ยนแปลงลงไปในทางต่ำอนุชนรุ่นหลังที่เกิดขึ้นมามันก็เลยไปไกลจากบรรพบุรุษไม่ชอบอย่างที่บรรพบุรุษเคยมีไม่ชอบก็ไม่ชอบก็มาประรวมความว่ามันไม่ชอบความสงบด้วยทั้งอนาคตที่จะพอมองเห็นได้ของมนุษย์นี่มันก็หน้าวิตกเพราะว่ามันเทกันไปหมดทั้งโลกเพื่อเป็นธาตุของกิเลสเอาไปมันก็ใช้คำหยาบหยาบที่มีความหมายชัดชัดตรงตรงบางคนมันจะเป็นธาตุของกิเลสมากขึ้นเป็นธาตุของตัณหาเป็นธาตุของอวิชชาแล้วเป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันมีความผูกแต่เพียงว่ามีชีวิตรอดอยู่ได้ดังนั้นเป็นความผิดหรือถ้าถูกก็ถูกเพื่อความวินาศส่วนหนึ่งมันถูกเพื่อมันจะมีชีวิตรอดอยู่ได้อีกส่วนหนึ่งมันถูกสำหรับจะวินาศมันเหมาะสมแล้วที่จะวินาศขอให้ใช่ส่วนดูให้ดีเรื่องความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่อย่างเร้นลับทีเดียวนี่สำหรับเรื่องที่จะวินิจฉัยกันส่วนที่หนึ่งส่วนแรกก็คือเรื่องความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ที่เป็นมาอย่างหลับหูหลับตาก็ได้ยกตัวอย่างมาให้เห็นพอสมควรแล้วว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้จริงหรือไม่ทีนี้ก็จะดูต่อไปทั้งส่วนที่สองที่จะพูดกันก็คือความคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะมนุษย์จะเปลี่ยนไปก็ตามใจมนุษย์แต่สิ่งที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคงที่อยู่เสมอก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะธรรมสัจจะนี่เป็นของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติไม่ยอมเปลี่ยนแปลงกับใครมันน่าอัศจรรย์เหมือนกันเช่นเดียวกับที่มนุษย์มันเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์แต่กฎของธรรมสัจจะของธรรมชาตินี่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์หมายความว่ามันตลอดการนิรันดรมันไม่เปลี่ยนแปลงคำว่านิรันดรนี่ก็เป็นคำที่กินความหมดทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างในตรงกลางหมดตลอดการอันยืดยาวไม่มีที่สุดปุ๊บนี้มันไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงกฎของความจริงของธรรมชาตินี่ตลอดเวลาที่มันยังมีธรรมชาติอยู่มันไม่เปลี่ยนแปลงที่มันเกี่ยวกับมนุษย์นี่ก็คือกฎเกี่ยวกับความผิดความถูกสำหรับที่จะเป็นทุกข์หรือจะไม่เป็นทุกข์นั่นเองสำหรับพวกเราพุทธบริษัทก็ควรจะระบุไปยังกฎของอริยสัจกฎที่แรกก็จะพูดกันเป็นกฎอริยสัจคือความจริงและจริงส่วนที่ประเสริฐคือที่จำเป็นแก่มนุษย์ที่จะช่วยมนุษย์ได้คู่แรกก็ควรจะมองไปยังกิเลสและความทุกข์กิเลสนี่ให้เกิดความทุกข์ก็พูดกันไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วกี่แสนครั้งแล้วมันก็ต้องพูดอย่างนี้ถ้ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใครจะมาตั้งหาหรืออุปาทานหรืออะไรแล้วจะเรียกที่ท่านมันคือกิเลสถ้ากิเลสต้องก็คู่กันกับความทุกข์ตั้งแต่นิรันดรดึกดำบรรพ์นิรันดรมาจนนิรันดรในอนาคตมันก็ยังกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่นั่นแหละ แล้วกิเลสมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรได้ยังคงเป็นอะไรโลภะโทสะโมหะนี่แหละจะรู้จักก็ไม่รู้จักหรือจะต่อไปข้างหน้าอีกกี่แสนปีล้านปีมนุษย์จะหมดไปหรือยังอยู่ก็ตามกิเลสมันคือโลภะโทสะโมหะและความทุกข์ก็คืออย่างนี้แหละความทุกข์ร้อนที่เกิดมาจากโลภะโทสะโมหะนี่ไม่เปลี่ยนแปลงที่พูดหนึ่งก็คือว่าความไม่มีกิเลสกับความดับทุกข์จะเรียกธรรมะกับความดับทุกข์ก็ได้ผู้ที่สอนคือธรรมะกับความดับทุกข์ถ้ามีธรรมะมันก็จะมีความดับทุกข์มีการดับทุกข์และธรรมะก็อย่างนี้คือการถูกต้องที่ไม่เป็นกิเลสไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสก็เป็นธรรมะเป็นธรรมะก็ไม่มีทุกข์ไอ้มนุษย์จะเปลี่ยนไปอย่างไรจะเปลี่ยนไปกี่กับกี่กันเลยมันก็สุดท้ายอันนี้ยังคงตายตัวยังคงที่ถ้ากิเลสก็เกิดทุกข์ธรรมะไม่มีกิเลสก็คือดับทุกข์เดี๋ยวนี้มนุษย์จะเปลี่ยนเอาตามชอบใจก็ได้แต่ถ้ามันเพิ่มกิเลสมันก็ต้องเพิ่มทุกข์แล้วมนุษย์ก็เพิ่มกิเลสด้วยจริงๆด้วยไม่สนใจที่จะหยุดยั้งกิเลสมันจะมีปัญหาคือความทุกข์เนี่ยธรรมสัจจะที่ไม่เปลี่ยนแปลงอันหนึ่งเช่นกฎของอริยสัจ4ประการนี้หรือจะดูไปยังกฎธรรมชาติในความหมายที่รวมกันเราเรียกว่ากฎธรรมชาติก็แล้วกันในฐานะที่เป็นพระเจ้าก็ได้นะตอนนี้สิ่งเป็นสิ่งที่มีอำนาจเด็ดขาดไม่รู้สิ่งใดมันเป็นกฎของธรรมชาติประการในรันดอนอนาคตอดีตตามมันไม่เปลี่ยนแปลงมันจะเป็นกฎอย่างนั้นอยู่ตามเดิมกฎแห่งกรรมก็อย่างนั้นอยู่กฎแห่งสังสารวัฏเวียนว่ายนี่ก็จะอย่างนั้นอยู่ตามเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงมันของใหม่เอี่ยมอยู่เสมอกี่ล้านล้านปีมาแล้วจะกี่ล้านล้านปีต่อไปข้างหน้ามันจะอย่างนั้นอยู่เสมอมือของใหม่เอียงอยู่เสมอทำดีดีทำชั่วชั่วถ้าไม่มีกิเลสก็อยู่เหนือการทำดีการทำชั่วก็อยู่เหนือกรรมเป็นไปตามกรรมก็มีอยู่เหนือกรรมก็มีนี่รวมกันเป็นกฎแห่งกรรมมันจะมันยังคงมีอย่างนี้ตลอดเวลาที่มันยังมีสิ่งที่มีชีวิตที่มีความรู้สึกวัฏสงสารก็ยังต้องเป็นอย่างนี้ถ้ามีกิเลสทำกรรมทำกรรมได้รับผลกรรมได้รับผลกรรมแล้วมันก็หล่อเลี้ยงกิเลสอีกเรียกว่าวัฏสงสารมันไม่เปลี่ยนแปลงมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปมนุษย์จะรู้หรือจะไม่รู้หรือจะแกล้งทำไม่รู้มันไม่มีเปลี่ยนแปลงได้ไอ้ที่สำคัญที่สุดอยู่อันหนึ่งเรียกว่าตถาตาตถาตากฎแห่งความเป็นอย่างนั้นมันเป็นคำรวมหมายของกฎทุกกฎเพราะมันต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่ถ้าที่มันเกี่ยวกับมนุษย์หรือมันเกี่ยวกับความทุกระดับทุกของมนุษย์นั่นก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไปเปลี่ยนไม่ได้นี่เป็นตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมสัจจะที่เปลี่ยนไม่ได้ถ้ามนุษย์เข้าถึงก็ทำถูกสำหรับที่จะไม่เป็นทุกข์ถ้าไม่เข้าถึงตถาตามันก็ต้องทำผิดและต้องเป็นทุกข์ทีนี้ก็ดูไปถึงกฎอื่นๆปรมัตถสัจจะอย่างอื่นๆเป็นตะเล็ดมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเช่นว่าเราจะดูส่วนประกอบของคนเรามันมีส่วนประกอบต่างๆสัมพันธ์กันอยู่เช่นว่าเรามีธาตุ6ก็ต้องมีธาตุ6ไปตามเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงธาตุ6ไม่มีมีหลายแบบหลายหมู่มีธาตุ6คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณนี่ก็6ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายนี้ถ้าผ่าน6ที่ร้ายกว่านั้นคือธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจไอ้6นี้จะทำทุกข์ยิ่งไปกว่าแล้วมีธาตุ6ข้างนอกที่เป็นคู่กันคือธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุปวดขับพระธาตุธรรมะตรงนี้ก็ธาตุ6 เนี่ยธาตุนี้มากมายแต่ที่มันกว้างคิดหรือเป็นอยู่ในเนื้อในตัวคนนี้ก็คือธาตุ6 3ทุกนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงมันไม่เก่าได้มันตายตัวมันคงที่มันก็ของใหม่อยู่เสมอมันใครจะไปแก้ไขมันไม่ได้ทักง่ายยังไงมันไม่ได้นี่แต่เราต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของมันเท่านั้นที่มอธาตุมันได้โอกาสได้ความประจวบเหมาะมันก็ทำหน้าที่ที่จะเป็นทุกข์ได้เช่นเป็นอาจนะขึ้นมาเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้อารมณ์ทางรูปเสียงกลิ่นรสต้นผัดธรรมารมณ์ขึ้นมามันก็มีทางที่จะเกิดเป็นขันห้าแล้วก็มีทางที่จะมีอวิชชาเข้าไปทำให้เกิดการยึดถือเป็นอุปาทานขันธ์แล้วก็เป็นทุกข์และสำคัญที่สุดเปลี่ยนไม่ได้เป็นธรรมสัจจะที่เปลี่ยนไม่ได้แต่มนุษย์ก็ไม่สนใจก็ทำอะไรจิตต่อกฎเหล่านี้อยู่เสมอที่พูดไว้ก็ถ้าเราจะคิดดูให้ดีๆถ้าอะไรจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เปลี่ยนนั่นสิ่งเหล่านี้จะไม่งอกไปมันมีแต่สิ่งทุกสิ่งจะต้องอนุโลมตามกฎนี้เพราะว่าทุกอย่างนั้นก็เป็นไปตามกฎนี้อยู่แล้วแต่มันมีอยู่สองทางเท่านั้นคือเป็นไปในทางที่จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือเป็นไปในทางที่จะไม่มีความทุกข์เลยมีอยู่เท่านั้นเราจะทำผิดเราไม่รับผิดชอบอย่าแก้ตัวนี่ก็ไม่ได้ถ้ามีใจทำให้ถูกนี่ก็จะไม่มีปัญหามีความเปลี่ยนแปลงนั่นมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เป็นปัญหาก็ไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันก็มีแต่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ปัญหาคือมีความทุกข์มากขึ้นนี่เป็นส่วนที่ควรจะทราบส่วนหนึ่งเหมือนกันเรียกว่าความคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติของธรรมชาติธรรมสัจจะของธรรมชาติทุกข่าวไปใต้คำอย่างนี้ที่ส่วนที่สามจะดูต่อไปอีกก็คือความที่มันยิ่งห่างไปกันออกไประหว่างภูมิทั้งสองนี้เดี๋ยวมนุษย์เดี๋ยวนี้มนุษย์มันอยู่ในสภาพที่ทำความห่างไกลกันออกไปยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไกลออกไปไกลออกไประหว่างสิ่งทั้งสองคือระหว่างไงมนุษย์กับสิ่งที่เราธรรมสัจจานั่นเองแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นยิ่งห่างไกลยิ่งเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยสิ่งแรกก็คือมันจะเกิดความวิปริตความพิรุธแก่ภาวะของความเป็นมนุษย์ภาวะของความเป็นมนุษย์นี่ควรจะเป็นที่เข้าใจกันและไม่ต้องพูดกันอีกว่าเป็นมนุษย์มันต้องมีจิตใจสูงและอยู่เหนือความทุกข์เหนือกิเลสไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์นี่เกี่ยวกับภาวะอันถูกต้องของความเป็นมนุษย์ที่คนเนี่ยมันทำให้เกิดความผิดขึ้นมาแยกคนออกกันจากทางถูกต้องของธรรมสัจจะของธรรมชาติถ้าเกิดว่าความวิปริตผิดปกติขึ้นแต่ความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีความพิรุธก็ไม่เป็นมนุษย์มันก็เหลือแต่เป็นคนที่ทนทุกข์อยู่เท่านั้นเองใช่สิ่งหนึ่งก็คือวิจิตรกาลังถาวรในหมู่มนุษย์นั้นโดยบุคคลก็ตามโดยสังคมก็ตามจะมีแต่วิจิตรกาลเหมือนอย่างที่กำลังได้รับอยู่ในเวลานี้นั้นก็จะยิ่งขึ้นไปจะหาสันติภาพไม่ได้โดยสังคมและหาสันติภาพไม่ได้โดยบุคคลคนหนึ่งหนึ่งก็หาความเย็นอกเย็นใจไม่ได้อย่างนี้เราเรียกว่าวิปริตฌานคือสิ่งที่วิปริตจิตไปจากปกติแล้วแล้วสิ่งสุดท้ายก็จะเป็นจุดจบของมนุษย์นั่นเองจุดจบสิ้นของมนุษย์มนุษย์จบสิ้นความเป็นมนุษย์ในทางจิตใจก่อนหรือแต่เป็นคนที่ร้ายมนุษย์เสียทันอย่างนี้ก็เรียกว่ามนุษย์ซึ่งจบความเป็นมนุษย์ ในส่วนวิญญาณแล้วที่มันคุ้นเป็นอย่างนั้นมากขึ้นมันก็ถึงจุดจบในส่วนร่างกายที่จะทำลายกันวินาศอย่างที่เรียกว่ามิตรสันดีทำให้คนตายไปหมดทั้งโลกหรือว่าเหลืออยู่ไม่กี่คนแม้แต่แผ่นดินโลกก็กระทบกระเทือนทำให้มนุษย์ทั้งล่างหลานกันอย่างนี้อย่างเดียวนี้ใครๆก็รู้ว่ามีอาวุธร้ายกาจอย่างอาวุธปรมาณูกันที่จะฆ่าฆ่ากันเนี่ยมันทำลายกระทั่งผิวโลกตัวโลกหมดเนี่ยความมีอำนาจของมนุษย์จุดจบสิ้นของมนุษย์มันมีอยู่เป็นลำดับว่าความวินาศของมนุษย์ทางจิตใจมีจิตใจเนี่ยเป็นมนุษย์เหลืออยู่แต่คนรกโลกคนมากแล้วก็รกโลกไม่มีมนุษย์เลยถ้าคนรกโลกที่ไม่มีมันก็จะฆ่าฟันกันในรูปของเนี่ยครับทันตระกับหรือมิจฉาสังยีอย่างที่เรียกว่าอย่างที่เรียกไว้ในบาลีมันก็เป็นจุดจบของมนุษย์เนี่ยจุดผลที่เกิดมาจากการเดินทางจากกันไกลจากกันไกลจากกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะนี่ไม่ต้องอธิบายอะไรนะจิตก็เห็นได้ง่ายๆและเห็นอยู่แล้วมันจะไม่มองถ้าอย่างไรก็เพียงแต่เตือนให้มองที่ข้อที่จะมาพูดเป็นข้อสุดท้ายส่วนที่สี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องรับรู้จะต้องรู้ต้องชี้เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขแสดงให้เห็นอันตรายอย่างครบถ้วนแล้วและกำลังมีอยู่ในหมู่มนุษย์นี่เองเขาจะพูดกันถึงสิ่งที่จะต้องรับรู้ควรจะรับรู้และจะต้องแก้ไขข้อที่หนึ่งจะต้องรู้จักตัวเองทุกคนรู้จักตัวเองที่มันเนื่องกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะของธรรมชาติตัวเราเองคือเนื้อหนังร่างกายชีวิตจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ก็เรียกว่าตัวเราเองแล้วมันเนื่องกันอยู่กับธรรมสัจจะของธรรมชาติทุกกฎเกณฑ์ต่างๆของธรรมชาติคือกฎของสัจธรรมกฎอนิจจังทุกขังอนัตตากฎแห่งกรรมต่างๆนี่คือธรรมสัจจะของธรรมชาติเราต้องรู้จักให้ถูกต้องทั้งสองฝ่ายว่ามันมีอยู่อย่างไรและมันเนื่องกันอย่างไรรู้จักตนเองและรู้จักธรรมะจนทำธรรมะให้เป็นตนเองทำตนเองให้เป็นธรรมะนี่จะเรียกว่าผู้ที่รู้จักสิ่งทั้งสองนี้อย่างถูกต้องที่จะเป็นจุดตั้งต้นที่เราจะแก้ไขความผิดพลาดได้แม้ของผู้อื่นด้วยจะช่วยกันได้นั่นเองข้อที่สองต้องไม่เป็นภาพของอายตนะเพิ่มขึ้นเหมือนอย่างที่ไล่มาเพื่อคนเราตกเป็นทาสของความอร่อยทางเนื้อทางหนังคือทางตาทางหูทางเสียงหมูทางอินทางตาทางจิตเนี่ยมากขึ้นเพราะอำนาจของอวิชชาคือไม่รู้เนี่ยต้องหยุดเป็นทาสของอายตนะทำนี่เราขอร้องทุกคนช่วยจำไว้ด้วยมันประหยัดเวลาในการพูดจามากกว่าเป็นภาพของอายตนะเป็นภาษาบาลีแต่พวกเราควรจะรู้แล้วเพราะว่าข้าวรักนานนะอายตนะนั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นภาพอายตนะนั่นคือเป็นภาพตาหูจมูกลิ้นกายใจคือเป็นภาพความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจมันหยุดก็จะหยุดความเป็นภาพเสียก็จะเป็นเครื่องป้องกันที่เพียงพอสำหรับที่จะไม่มุ่นไปในทางที่จะตกต่ำที่ข้อที่สามใช้คำว่ายอมถอยหลังเข้าคลองเดี๋ยวนี้มันเดินไปผิดคลองถอยหลังให้เข้าคลองถอยหลังออกไม้พ้นความผิดพลาดอย่าไปอาลัยอาวรณ์สิ่งอร่อยแต่เมื่อหลังนั้นเลย ยอมถอยหลังจากกองแยกจากกันจากความผิดพลาดมาสู่ความถูกต้องเราก็ไม่เห็นว่าการถอยหลังเข้าคลองนี่น่าละอายมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรละอายไม่น่าละอายถอยหลังเข้าคลองมาสู่ความถูกต้องมันควรจะรับการสรรเสริญมากกว่าที่กลับไปสู่จุดที่เป็นความถูกต้องที่เราเคยถูกต้องกันมาแล้วที่มนุษย์เคยถูกต้องกันมาแล้วเคยมีศาสนาอย่างถูกต้องเคยมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกนี่มีความถูกต้องเป็นจุดสูงสุดอยู่แล้วจะถอยหลังไปหาจุดนั้นจะถอยหลังเข้าคลองถ้ามันถูกต้องก็มันผิดคลองแล้วนี่สังเกตดูก็จะเห็นว่าทั้งสามอย่างนี่มันเป็นเพียงเข้าสู่จุดที่ถูกต้องของธรรมสัจจะนิรันดรธรรมสัจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างนิรันดรเราถอยหลังก็ไปหาแนวนั้นหาคลองนั้นหากระแสนั้นคือกระแสความถูกต้องของธรรมสัจจะนิรันดรก็เป็นอันว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องไปหาเปลี่ยนแปลงไปหาความถูกต้องจากความผิดพลาดความเปลี่ยนแปลงดำเนินมาในลักษณะที่ผิดพลาดจนถึงกระทั่งวันนี้ก็ต้องถอยหลังไปหาความถูกต้องซึ่งมันจะเคยถูกต้องมาแล้วโดยเฉพาะพุทธบริษัทนี่ก็มีหลักของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นความถูกต้องมาแล้วไปหาความถูกต้องนั่นอีกเราไม่มาโมว่าเถียงกันว่าเป็นความผิดของใครถือว่าเป็นความผิดของทุกคนที่ควบคุมความเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไม่ถูกต้องมันเปลี่ยนแปลงมาในลักษณะที่เป็นความรุนแรงของมนุษย์ยิ่งขึ้นทุกปีมีก็เห็นแต่การอยู่รอดของมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไปหาความถูกต้องนี่คือใจความทั้งหมดของหัวข้อที่เรียกว่ามนุษย์ปฏิวัติกับธรรมศาสตร์ของธรรมชาติมนุษย์ปฏิวัติคือมนุษย์เป็นไปเป็นไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแปรผันไปแปรผันไปตั้งแต่ต้นจนบัดนี้เรียกว่าความผันแปรแห่งมนุษย์ที่มันเกี่ยวกันอยู่กับธรรมศาสตร์ของธรรมชาติถ้ามันถูกในทางให้เป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์ถ้ามันถูกในทางให้ไม่มีทุกข์มันก็ไม่มีทุกข์มันมีแต่นั้นเองในที่สุดไม่มีอะไรมากดูให้ความเปลี่ยนแปลงนี่มันถูกต้องไปในทางที่จะไม่เป็นทุกข์อย่ามันถูกไปในทางที่จะเป็นทุกข์ยิ่งขึ้นเหมือนที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้เลยนี่เป็นธรรมสัจจะสงเคราะห์ข้อที่11ที่เราพูดกันให้เห็นขึ้นลงไปถึงความผิดพลาดของมนุษย์ที่กำลังเป็นอยู่จริงๆไหลเชี่ยวเป็นเกลียวไปในทางที่จะเป็นทุกข์แล้วหยุดยั้งเสียให้ได้ดำรงตนอยู่ในทางที่จะไม่เป็นทุกข์ก็ไม่เสียสิทธิ์ที่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเนี่ยมาเห็นว่าเป็นการบรรยายที่สมควรแก่เวลาก็ขอยุติประเด็นตอนนี้ให้พระท่านสวดสาธุยายบทธรรมสำหรับทำความกล้าหาญในการประพฤติธรรมนั้นคือต่อไป